ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS?
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 SBS Radio.
L-għan kallu s-salmilkom min Malta bġabra ta' aħbarijiet. L-investitur fil-power station tal-Elektrogas, Paul Apa Bologna, għal għandu fiduċa fil-proġett u għal dan fl-istess ġimgħa li il-Gazan Group għal li qed ifittex li jirtira minn-ftehim. Apa Bologna li ħa over bħala direttur lokali fl-Elektrogas mingħand il-suspettat fil-tieni ta' Defni Caruana Galizja Jorgen Fenek, sostna li l-kumpanija tal-Power Station riċentament ikkommissjonat kumpanija legali internazzjonali biex tagħmel review legali u forensiku estensiv tal-affarijiet kollha tal-kumpanija. Apa Bologna qal li Elektrogas dejjem tilqa kull skrutinju meħtieġ mill-awtoritajiet. Il-kumpaniji CP Holdings, Gazan Group u Tomas Group għandhom isħma fl-Elektrogas permezz ta' Gem Holdings u kull kumpanija għandha 11.72% fil-Power Station. Skont Vince Muscat magħruf bħala il-koħħu li wieħed mill-suspettati fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, hemm individwi prominenti li għad ridu jissemmew pubblikament li kienu involuti fil-qtil tal-ġurnalista u reati oħrajn. Frikors fil-qorti ippreżentat mill-avukat tiegħu Mark Sant, Vince Muscat jakkuża li l-pulizija li ttarvjat bla bżonn biex tfassal rapport dwar it-talba tiegħu għall-maħfra presidenzjali biex huwa jinħeles bi skambju għall-informazzjoni dwar it-qtil tal-ġurnalista u reati oħrajn li Muscat jgħid li għandu għarfien dwarhom. Intant il-grupp ta' attivisti ta' Soċjetà Ċivili Repubblika qal li l-gvern għandu jippubblika il-kuntratt tiegħu ma' Elektrogas u kull dokumentazzjoni marbuta mal-proġett kontroversjali tal-Power Station. Il-koħħu jgħid li juċa li l-ispettur Keith Arnaud u l-investigatur Kurt Zara qed jilagħbu għażmien fl-interessi ta' persuni prominenti li wħud minnhom huma politiċi involuti fir-reati. Ma enatat ebda informazzjoni jew evidenza oħra dwar l-individwi jew il-politiċi prominenti fl-applikazzjoni ta' Muscat. L-impatt tal-pandemija fl-ewwel seba' xhur tas-sena ġab għall-gvern deficit ta' biljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li l-Fond Konsolidat tal-Gvern kellu deficit ta' 1086.2 milioni euro. Fl-istess perjodu, is-sena l-oħra, il-pajjiż kellu surplus ta' 83 milioni euro. Iċ-ċifri ġew imxandra ġimgħat qabel il-budget 2021 li għandu jiġi imħabbar appuntu dan ix-xahar. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cikluna kien diġà wissa li s-sena d-dieħla dan id-deficit se jkompli. Iseħħu żewġ inċidenti traġiċi fl-aħħar jiem dawn seħħew f'ħal Kirkop u ħal Safi. L-ewwel inċident sfortunat ħalla vittma raġel ta' 57 sena minn ħaż-żebbuġ. Dan ir-raġel Mario Vella kien qed jagħmel xogħol ta' manutenzjoni taħt il-mini ta' ħal Kirkop fitri l-industrija f'ħal Kirkop. Ir-raġel kien qed jinaddaf is-saqaf tal-mina fuq ħajab meta spiċċa bejn is-saqaf tal-konkos tal-mina u l-ħajab. Marru fuq il-post uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku minn Mater Dei. Ir-raġel ġie ċertifikat mejjet fuq il-post. Il-Maġistrat tal-Assa Nadine Lija ordnat inkjesta u ħabbret ukoll diversi esperti biex jassistuha. Traċedja oħra seħħet fil-Port Hieles meta raġel ta' 36 sena minn ħal Safi miet meta waqa' kontejner fuq lifter li kien qed jopera. L-inċident seħħ it-tlieta għall-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar. Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wet u ħidma biex ir-raġel jinħareġ mill-vettura. Tim mediku kien fuq il-post, iżda r-raġel kien ċertifikat mejjet fuq il-post. Sqarrija mill-Freeport Għalek li l-istaf u l-management kienu devastati b'din it-telfa traġika u ma orew is-soba mal-familja tal-kollega u anke mal-ħbib dan iż-żmien straordinarjament diffiċli. Il-vettura ta' sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit ingħatat in-nar jiem wara li l-istess sindku tkellem għal-vittmi ta' inċidenti simili taħruq fil-Belt Kapitali. Il-vettura ta' sindku kienet ipparkjata fil-Johnna Hastings fit-triq Nofsinhar biexin ir-residenza tiegħu. Is-sindku qal li kien marra f'belħruq qabel nofsinlejn min-nies li ċemplulu. Sostna li suspetta li dan seħħ għaliex kien tkellem għan-nies mat Times of Malta ġranet qabel. Huwa sostna li kulħadd qed jibża f'daru stess. Din hija mafja huwa sostna. Għaliex politiku li jitkellem favur ir-residenti għandu jiġi trattat b'dan il-mod. Dan qed jimmina d-demokratija. Sostna li qed jippruvaw ibeżżawh. Qal iżda li se jkompli jappoġġa lir-residenti iżda fl-istess ħin qed jibża dwar il-familja tiegħu. Bekġena fit-tmim din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta, bħal dejjem nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Lenat Kallus, isalmilkom.
SBS. This is SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.